Marafiki wapendwa, salamu na karibuni kwenye sehemu ya tatu na ya mwisho ya kipindi chetu cha Amri Kumi za Mungu. Imepita sasa takriban miaka 1,300 tangu Mungu wa milele alipotutolea Amri Kumi kupitia nabii wake Musa. Hakika miaka 1,300 ni muda mrefu sana, hususana wakati wetu huu ambapo vyote vinaenda kwa kasi sana. Japo amri hizo hata leo bado zinatolewa watu wanaohitaji mwongozo na utaratibu kwa maisha yao, kwa uhusiano wao na wenzi wao, na tena kwa uhusiano wao na mazingira na pia wanyama. Amri kumi za Mungu si kanuni za makanisa wala dini. Ni vipengele vya sheria ya milele ya upendo wa Mungu na wajirani ambavyo vinaweza kutekelezwa kimatendo katika hali zote za maishani. Tukizichunga moyoni, zitatuwezesha kupata mabadiliko chanya na kuwa na maisha ya kiroho yenye kusitawi, na zaidi ya yote, zitatuwezesha kumkaribia hatua kwa hatua Baba yetu wa mbinguni anayetupenda na kupenda viumbe vyake vyote. Tutafikia kupata maarifa kwamba Mungu yu ndani mwetu na ndani ya kila kitu kiisicho. Gabriele, nabii na mjumbe wa Mungu kwa nyakati zetu hizi, anatenda kazi ya unabii imepita sasa miaka 50. Muda ambao kupitia dhamiri yake yenye maendeleo ya kiwango cha juu, alifundishwa kwa namna nyingi vipi kuishi ndani ya kiroho wa Mungu. Kwa kutusaidia kuelewa vema, alitufafanulia amri kwa mapana katika usemi wa siku hizi. Katika vipindi viwili vya kwanza, Gabriele ametufafanulia kwa upana amri ya kwanza hadi ya sita. Amri ya saba ya Mungu inasema, usiibe.
Tufuate hapa maelezo ya Gabrieli kuhusu amri hiyo. Tunaweza kukubali kwamba tendo kuiba hutaja aina nyingi za wizi, wa kwanza ukiwa ni wizi wa vitu. Lakini kuna aina nyingine. Kwa haraka tunasema bila ya kufikiria, mimi si mwizi. Lakini tunaweza kuhakikisha hayo kwa urahisi, ijapokuwa tunafahamu kwamba yote ni nguvu na kwamba muda pia nao ni mchanzo cha nguvu. Ni mtu yupi tunaweza kumchukua kama mwizi? Tunaweza kumuita mwizi mtu anayechukua pesa au mali isiyokuwa yake? Lakini mwizi vile vile ni yeyote anayechukua muda wa mwenziwe kwa kutumia maneno ya sifa na mabishano marefu yasiyo na maana, inayojaa ndiyo lakini yasiyo na faida, au wakati mtu anatumia muda mwingi kwenye mazungumzo ya porojo. Lakini mwizi ni mtu yeyote pia anayeomba afanyiwe kitu fulani na mwingine, ijapokuwa anaweza kukifanya yeye mwenyewe. Mwizi tena ni yule anayebishana na mwenziwe, kwani wote wawili wanajidai kuwa sahihi, na kati yao hakuna anayekubali hata kidogo maneno ya mwingine. Gabriel anatoa maelezo ya ziada. Kupoteza muda, yaani pia kupoteza nguvu, kunaonekana katika hali na mitindo mbalimbali ambayo hatutaweza kutaja yote hapa. Mambo hayo yote na mengine pia ni namna ya kuiba nguvu za mwenziwe kwa kiwango cha juu sana. Kila mmoja wetu kwa kweli anao uwezo wa kutaja mifano kadhaa ya aina hizo za wizi. Ila lengo letu si kutaja aina tofauti za wizi. Cha muhimu ni kujiswali mwenyewe, ni muda upi tunatenda kinyume cha amri ya Mungu usiibe.
Amri ya nane ya Mungu inasema, usishuhudie mwenzio uongo. Kuhusu amri ya nane, Gabriel anatoa maelezo yafuatayo. Kushuhudia uongo kunamaanisha kusema uongo dhidi ya mtu fulani mbele ya mahakama Hayo yana maana kudanganya kuhusu wewe mwenyewe au kuhusu mwenzio. Kumtukuza mtu, kumsifu mno, kumuhimiza katika mwenendo mbaya, na tena kutumia maneno iliyo tofauti na mawazo yetu, ni ushuhuda wa uongo ulio tofauti na amri ya nane. Gabriele anaendelea kutufafanulia akisema, kuhakikisha kwamba maoni yetu tu ndio ukweli, nayo yanaweza kuchukuliwa kama aina ya uongo. Kuwa na maoni kuhusu jambo fulani, kwa mujibu wa maana ya neno maoni, yanaonyesha kwamba hatuna uhakika kuhusu jambo. Maoni yetu tunayoyachukua kama ukweli ni mara nyingi namna yetu binafsi ya kufikiria iliyo sahihi kwetu. Tunasema kwamba ni maoni yetu, ila kufuatana na maana, maoni ni dalili ya ukosefu wa ufahamu kamili. Kwa hiyo, maoni yetu yanaweza kuwa si sahihi na kuwa kama ushuhuda wa uongo. Kushuhudia uongo kunaweza kuwa pia tendo la kutangaza fununu za uongo kwa lengo fulani. Fununu zawezesha watu kushtaki wengine. Hayo vile vile yaenda kinyume na amri ya nane. Hatungepashwa basi kufanya ushuhuda wa uongo dhidi ya jirani yetu, ila kujiswali mara na mara kuhusu sisi wenyewe kwamba fikra na maneno yetu yapo sahihi na ni yetu hakika? Kwani yote tunayoyatoa ni nguvu na yataturudilia siku moja au nyingine, hata kama tulisema ukweli au uongo. Yule anayetegemea maadili angelipashwa mwenyewe kujiswali, je, yale ninayokusudia kusema yanategemea ukweli hakika au si ushuhuda wa uongo ninaotamka dhidi ya jirani yangu? Tukijitahidi kutafakari amri ya nane, kufikiria ushuhuda wa uongo na pia kufikiria jambo kwamba yote ni nguvu, hata pia fikra zetu, hayo yanaweza kutufikisha kutambua kwamba kila mmoja wetu ni mwajibikaji wa nguvu anayoyatoa, iwe katika fikra, maneno na matendo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasema ukweli. Tungepashwa kabla ya yote kutathmini jambo tunalotaka kuhakikisha. Tungepashwa kuzingatia zaidi kwamba yote ni nguvu, na kwamba aina zote za nguvu tunazotoa, iwe bora au mbovu, zitaturudilia siku moja au nyingine. Kushuhudia uongo ukifahamu ni kudanganya.
Amri ya tisa ya Mungu inasema, usitamani mke wa mwenzio. Yafuatayo ni maelezo ya Gabriele kuhusu amri ya tisa. Kitenzi, kutamani, kina maana moja na tamaa, nia ya kumiliki, hamu ya kuchukua kitu tunachokitamani, kama vile kitu chetu. Neno kutamani ndilo linalotuwezesha kuelewa maana ya utashi wa kumiliki. Na kujiwekea watu na vitu visivyo vyetu. Mtu akikidhi tamaa yake ya kumiliki mke wa mwenziwe, kulingana na amri ya tisa, mke hugeuka miliki ya yule aliyempata kwa tamaa. Kwa maana pana kabisa, twaweza kusema hata kwamba mke yule amekuwa mtumwa wa yule aliyemtamani kwa hiari na kwa dhamiri. Ni mamoja vile vile, wakati msingi wa tamaa ni mume, hata pia mtoto ambaye atamaniwa na kumdhulumiwa kingono. Mume anapotamani mke, au mke anapotamani mume, au tena msingi wa tamaa ukiwa ni mtoto, swali hili ni kwa lengo lipi? Laweza kutusaidia kuelewa. Tamaa mara nyingi hutegemea kujamiana kimwili na husababisha utengemezi mwingi, aina ya utumwa wa nyakati za sasa. Mtumwa, yaani mke, mume, hata pia mtoto aliyetendewa dhuluma na aliyetumika vema, muda wote ambapo huwa hana tena faida hutupiliwa. Mtu huyo mara na mara hukumbwa na huzuni na ukosefu wa tumaini na hisia ya kutumiwa kwa faida ya wengine, kudhulumiwa na baadaye kutupiliwa. Mtoto aliyetiwa dosari mara nyingi hubaki katika hali mbovu sana na huathirika kimwili pia kisaikolojia. Madhara ya mateso hayo ni mara na mara chuki na nia ya kulipiza kisasi kwa yule aliyemtenda hivyo mtoto na kumdhulumu. Ingelikuwa heri asingezaliwa. Maneno ya Yesu kuhusu jambo hilo ni wazi. Yeyote atakayepotosha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutupwa katika kilindi cha bahari.
Gabriele anaendelea na maelezo. Neno tamaa lina sura tofauti, kama vile kupevusha mtumishi wa taaluma kubwa wa kiwanda fulani toka kazi yake kwa ajili ya kujipatia faida kupitia ufahamu wake, au tena kupeleleza siri za kiwanda. Yote hayo yakilenga pesa na sifa. Kwa maana pana, yanaweza kuchukuliwa kama vile biashara ya watumwa. Mfano huu ni mojawapo ya mingine. Tamaa ina sura nyingi. Jambo moja ni kweli. Anayepokea hongo na kunaswa ndani ya mtego wa tamaa ya mwenziwe ugeuka mtumwa wa nyakati za sasa aliyejitoa kwa mnunuzi wake. Anapoteza hivyo uhuru wake hadi muda atakapojirekebisha na kufikiria ufumbuzi wa kuupata upya tena uhuru wake. Hatua ya kwanza ni kubaki kuaminifu kwa wewe mwenyewe. Hatua ya pili ni fanya angalisho na mitego uliotegewa. Hatua ya tatu, usikubali rushwa. Fanya iwezekanavyo kusudi uwe na sifa za utendaji kupitia mafunzo mazuri, ukichagua fani mahususi unayoifurahia ambamo unaweza kupatia mshahara wako. Kwani kila mfanyakazi stadi ana bei yake. Hatimaye, usiujali ubembelezi unaotangulia shauku na tamaa, na fikiria matokeo ya baadaye. Utakuwa nani basi? Pengine mtu asiyefahamu tena mwelekeo mzuri.
Amri ya kumi ya Mungu inasema, usitamani vitu vya mwenzio. Amri ya kumi ya Mungu iliyotolewa kupitia Musa inatutolea ufahamu wa ndani wa yale yanayotendeka duniani. Dunia ambayo Mungu amewapa watu kusudi wanaye wanadamu wajipatie chakula humo. Lakini mwanadamu ametendea nini sayari dunia? Dunia inakuwa kitu kimoja kilichogawika kwa sehemu. Na ni yule aliyerithi na aliyepata utajiri na mali, anayemiliki eneo kubwa ya ardhi anayoita mali yake. Mwingine tena hana hata eneo fulani anayomiliki, na anafanya kazi kwa ajili ya kupata mkate wake na kwa kulisha vibaya au vizuri jamaa yake, mke na watoto wake. Uwanjani mwake, mumiliki mkubwa wa ardhi, bepari mkuu, hutumikisha wengine ambao anawaita wafanyakazi na watumishi wake. Mwenyewe huishi vizuri sana na kupitia kazi ya wenziwe, anajifaidisha na vitu vyote vinavyofaa kwa maisha yake ya ubinafsi. Alazimishwi kama wafanyakazi wake kupata mkate wake siku baada ya siku kwa jasho la paji la uso wake. Wengine ujihusisha na hayo kwa manufaa yake. Kwa hiyo Gabriel anapambanua akisema, ni zahiri kwamba kukosa usawa huko kunakojitokeza mara na mara huleta wivu, chuki, tamaa na kadhalika. Si jambo la mshangao tukizingatia kusudio la jamii siku hizi inayotaka kwamba matajiri watajirike mno na maskini wawe maskini sana.
Gabriele anaendelea na maelezo yake. Sentensi hiyo inaweza kutumiwa kuhusu mgawanyiko wa dunia kwa sehemu tofauti. Matajiri wa sasa hujihusisha kwa kiwango kidogo mno na maneno ya Yesu. Tofauti na hapo kale ambapo vigezo vya matendo ya kila mmoja vilikuwa maadili ya moyo na matendo yasiyotegemea faida kwa wenzi wao. Siku za leo, kila mmoja hajali tena mwenziwe. Ijapokuwa, yaliyokuwa na dhamani jana hata leo yana dhamani. Hakuna mtu atakayebeba pesa na mali kwenye ulimwengu wa nafsi. Hakuna kilichobadilika. Ilikuwa hivyo kwa matajiri wa kale na ni hivyo pia kwa matajiri wa leo. Hata mmoja miongoni mwao hapiti kwenye tundu la sindano kwa sababu ufalme wa Mungu bado ni mbali sana na matajiri. Nafsi zao potovu zitakuwa mahali gani wakati utajiri hautakuwa na umuhimu tena? Kanuni ya panda na vuna itajihusisha na kuleta tena usawa. Ndiyo sababu kutamani mali ya mwenzio hakuna faida. Marafiki wapendwa, ni kwa maneno hayo ndio tunahitimisha vipindi hivi kuhusu amri kumi za Mungu. Maelezo ya Gabriele yanaonyesha barabara kwamba tokea muda ambapo amri hizo zilizotolewa na Musa hazijawahi kamwe kupitwa na wakati mbali. Kinyume na hayo, zinabaki za kisasa, kwani zinatuwezesha kuishi maisha ya kimadiri katika nyanja zote. Maisha hayo ya kutereza maadili inahusu maisha yetu na wanadamu wenzetu, uhusiano wetu na ardhi, mama yetu, na pia aina zote za viumbe viliomo ndani na juu yake, wanyama, mimea na madini. Yani amri zinatupa uwezo wa kubadili utu wetu katika nyakati hizi za mabadiliko ya hali ya hewa. Marafiki wapendwa, tunawatakia na kujitakia sote pamoja kujifunza kuelewa maana pana na yakina ya amri kumi za Mungu na kutambua msaada wao wa ajabu maishani wakati huu wa sasa. Madondo hayo ya sheria ya milele ya Mungu ni kama mkono tunaonyoshewa na Baba wa mbinguni anayewapenda wote bila ubaguzi. Kwaherini katika jina la Mungu wetu na karibuni tena.